Ebalwa lo ka Paulo ekiakia mameja si Iroma yon. Iroma yono esula lo soditi. Paulo ebulesi lo ka Kristo Yesu. Loke nyara unyo araunu ekiakia. Loke gita kinyo alimono kina kirono kajoka no ka edeke. Nwe sumu niti edeke kolo kama ka inabino ke koto manu kiwadi kataino kalaunaka. Kesa kirono ka okoku ke Yesu Kristo eja ka etu woko. Loke uri o ka uri naka Daudi kwape jari akwa. Loe daka kinitai arautwa kwa kulo ka edeke. Ka pedur kwape jari moyo loka alauniti. Kanoka ajaru kwa katwaka. Kwa toma ken yeski pa o kadumu ni ata siantuka ei akiani tetere erimarete luka tekir nikere ayu ni kanoka eke kirori. Kwa toma kete yesi daki nyaritai arautu luka Yesu Kristo. Mame jasi mulu kere lue jasi Rome. Lumina na luka edeke lue nyata rautu ikalaona. Asyantu ko jai mama kuska aina paki nwe pote kama yeje edeke papa woko. Ka ejaka etu Yesu Kristo. Esyauna emale ka deke kotoma Yesu Kristo ka nukus kere. Nare limono kina kuse yuna natara kwa pini kere. Nare deke la maiko moyo ka kotoma kironu ka joka nuko koku ke. Nyes eka jena ni kaibe alimune yes ka elipi ka kwa mama palari. Echebo kini ti ae lipi arai moto koka nuka akote keke spedori edeke arurukun mama ijaz. Na arai kia muita anyunu yes, teteleke kopa kini yes, adyo ae na kinet, na ke moyo, na ki tichasi yes. Nyesa temarebe ae talaka nario boniki ka nuka ayu nikus, ka nakangada. Kwenye inacha. Akote sa jen nebe iwa ni po aloski inta budere mama kus. Tete la dumuni adio raito kama kus kwape kama kimo iche. Kwenye ke tiko kinta ikito ni kwa na. Ke burayete yona nini ka luka ache kwapi nida. Ke burayete luka achoa kalwe o lito da. Kanoka angun akapa kina e ngoko waeka alimono kina kironu kajoka ka kito ni mama kusida alijas Rome. Nare mama kironu kajoka kesulumito ileichi. Nare raya pedoru na kedeke ainu na itajero mameja ingine tungana ni yeni yuni. Mameja ayu daya taber kayo na anitida. Nare etoma kech epukorita adulte na kedeke anyonu kaya yunu kitona yun kwa pi wali katere ebe.
Ebusi ikadoliton kanu kaya yun.
Nare epukorita anyonyura na kedeke abunere ko kujuma meje pali kere ka amamsu adulte na kaya tunga litiko kineta beide kanu ka amamsu adulte kech. Nare jenasi akironu kaya deke delelete kotoma kech. Nara buedeke kisidelele mama kech. Nara meonu kaya suba kwa ataka ntiboro kelu metakanete. Nyesa temara ke pedo na menangi ka eideke one kere kotoma uboro luke subi. Aso imame kesi ayari. Nare apotuko jenu tebeke. Mam kesi itubu sikinitu onges kwape edeke. Kara edaye malanyesi. Di mara kuhulio skoto maa awomisho okech. Kitumuto onoi ikeche taulule mame ajenu. Kinera sebe rasi lukachoa kwa banga akarusi. Kisetata aibusetu na kedeke lo metuwa ni aituputo raputosha nukaye tunga akalwe tuakete. Ara inu ka akwenye. Ara inu ka itianyi. Ara inu ka alweliatus. Kanuka unabwedeke kwa jala kestoma oranga shaluka itawono keche. Mameja ama musaela. Kaya tisilo dana kawa tekeche boniki ka boniki. Na ara potu kishechata abete na keteke arauna engala. Kwa yongi toko mata de subati itia eka subalo iturito ikaru kere. Amen. Kanuka angono abwedeke kwa jala kesi ai nekite na kaileichi. Nara apoto angoro keche daki locho kise inolo lo kaoro net ai tuluari lo mere lo kaoro net ikiloko da kwape kwa nil kinye ise inolo lo kaoro net lo kaberu kiguaro koto moranga keche ngoli tungana na meja iloche ekeng ikiloko kiswama na kisi ikiloko nukileji ido kwa ina na kinos eropitilo ebusa kiniti apari keche ido kwape mama apoto kwa chamu ni ata ajenu edeke. Abuedeke kwa jala kesi awomishonu majo kesi. Kesi wamata nu mamibu sakinito. Ileleba mamusa dolte kere. Nukaronok. Airanga nut. Amengera nut. Ileleba ekokote. Ea rit. Angolopa. Aengala. Awomishonu eroko. Ike deideok. Ikashomak. Lela ite deke. luke pali lue pogaka lui turosi ikapaka kanu eroko lui ula kindi kauria ka kech lue mame achwa lue jaleta ituket lu mame minanara lue mame itim lue jenete aite pesente na ke deke ebe lui soma tuli kote neni busakinta tanare mamboli soma ete ngun konyi tojokito da ngulu ki soma ete ngun.